რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების, მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეების კომიტეტმა ევროკომისიის საკანონმდებლო წინადადება საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის დაწესების თაობაზე მხარი დაუჭირა. თავდაპირველად დეპუტატებმა ევროკომისიის წარმომადგენლებს მოუსმინეს და მათ კანონმდებლებს გააცნეს ევროკომისიის ტექნიკური დასკვნა. ევროკომისია მხარს უჭერს იმ მოქალაქეთათვის უვიზო მიმოსვლას, ვისაც აქვთ ბიომეტრიული პასპორტები. ამის შემდეგ სხდომაზე მოხსენებით გამოვიდა ევროპარლამენტარი მარია გაბრიელი, რომელიც დაეთანხმა ევროკომისიის წარმომადგენლებს და განაცხადა, რომ საქართველომ ხორციელა რეფორმები წარმატებულად. ევროპარლამენტისა და ევროპული საბჭოს 529 რეგულაციის დანარჩი ის ცვლილება უნდა შევიდეს, რომლითაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო 90 დღიანი მიმოსვლა დაწესდება. საკითხი მაისის ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილება, ხოლო შემდეგ გადაეცემა ევროკავშირის მინისტრების საბჭოს. ორივე ორგანოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ რეგულაციის ცვლილებების შემცვლელი ტექსტი გამოქვეყნებიდან მე-20 დღეს შევაძალაში. საქართველოს და უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება 2016 წლის 15 ივლისიდან არის მოსალოდნელი. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მომუშავე საპარლამენტო კომიტეტი ბრიუსელში დღეს მუშაობას განაგრძობს. ევროპელი დეპუტატების წინაშე მოხსენებით დასკება პაატა ზაქარეიშვილი, რის შემდეგაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დასმულ შეკითხვებს უპასუხებს და სავარაუდოდ რეკომენდაციებს მოისმენს. ამერიკაში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინს შეხვდა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობების ძირითადი საკითხები განიხილეს, ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესებზე. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების გზაზე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უალტერნატივობას. ვაშინგტონში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოში საერთაშორისო საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები ჩამოვლენ, სამუშაო ჯგუფის წევრები ქვეყანაში არსებულ ვითარებას შეისწავლიან და მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას გაეცნობიან. ამერიკის მთავრობის განვითარების ფონდსა და საქართველოს საპარტნიორო ფონდს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელშეკრულება პროექტების დაფინანსება, საჭიროების შემთხვევაში კი მხარეების შესაბამისი რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენებას ითვალისწინებს. ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა მოაწერა, რომელიც პრემიერთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. თურქეთის სამყვანი ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის მთავარმა რედაქტორმა ჯან დუნდარმა და მისმა ადვოკატმა განაცხადეს, რომ ის 10,000 დოლარის ოდენობის თანხით დააჯარიმეს, ვითომ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეურაცხყოფისთვის. საქმე ეხება მის მიერ 2013 წელს დაწერილ სტატიას კორუფციის შესახებ. ზუსტი მიზეზი სტამბოლში 25 აპრილს გამართული პროცესისა საჯაროდ არ გამოცხადებულა. დუნდარის მიმართ სხვა საქმეც აღძრული მთავრობის დამხობის მუხლით. მრავლება უკავშირდება თურქეთიდან სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მოწოდებაზე ინფორმაციას. დუნდართან ერთად საქმეში გადის ერდემ გიული, გაზეთი ანკარის რედაქციის ხელმძღვანელი. თურქეთში 2000-მდე ადამიანს აქვს დაყენებული ერდოანის შეურაცხყოფის ბრალდება. ერევანში ავტობუსის აფეთქების შედეგად სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა. დაშავებულია 7, როგორც უცხოური მედია წერს, ყველა მათგანი სომხეთის მოქალაქეა. ინციდენტი დედაქალაქის ცენტრში მოხდა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად ადგილზე ექსპერტების ჯგუფი მუშაობს. სამარხო დამცველებს დაკითხვაზე ხავთ გაყვანილი ავტობუსის მძღოლი. გერმანიის რამდენიმე აეროპორტში 27 აპრილს ფრენების შეფერხებით განახორციელდება. პროფესიული კავშირის გაერთიანება ვერდი დიუსელდორფის, ფრანკფურტის, მიუნხენის, ჰანოვერის, ბონის, კიოლნისა და დორტმუნდის აეროპორტების თანამშრომლებს 4 შაბათს გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. პროფკავშირების ცნობით გაფიცვა წინასწარ გამოცხადდა იმის გამო, რომ მგზავრებს საშუალება ჰქონდათ შეცვალონ თავიანთი მარშრუტები ან ისარგებლონ სხვა აეროპორტებით.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია და მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი გავაგრძელებ დილის ეთერს სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე ჩვენი დილის ეთერი ნასტასია რაბული დათო ქორიძე სოფოვასაძე და ანუკი ბურდული თავიანთან თანაწამყვანებთან ერთად უძღვებიან ამ გადაცემას რომელშიც ბევრ საინტერესოს მოისმენთ ყოველ დღე ბევრ სიახლეს ასევე შეგიძლიათ თუ კიბერ მოასწრებთ რაიმეს მოსმენას ეწვიოთ თავისუფლების დილის ფეისბუქის გვერდს ინტერაქციის საშუალებაც გაქვთ ბუნებრივი ამისთვის არის ეს გვერდი და ნახავთ ასევე ისეთ მასალებს რომლებიც რადიო ეთერში უბრალოდ შეუძლებელია გავიდეს გულისხმობ ვიდეო და ფოტო მასალასაც მათ შორის გრძელდება დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ პარიზის შეთანხმებაზე რომელსაც გასული კვირის ბოლოს 175-მა ქვეყანა მოაწერა ხელი გაერო შტაბინაში ნიუ-იორკში ამ ცერემონიაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაციაც საქართველოს სახელით ამ შეთანხმებაზე ხელი მოაწერა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა და სწორედ ის იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება გიგლა აგულაშვილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრია დღეს დილის საუბრების სტუმარი ის დღეს დილით ჩამოფრინდა შეერთებული შტატებიდან სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და პირველად ესე ვთქვა ჩვენს ეთერში მოყვება ამბავს რაც იქ მოხდა გულისხმობ ამ მნიშვნელოვანი როგორც აფასებენ საეტაპო შეთანხმების ხელმოწერას რომელზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობა მიმდინარეობს და რა გვაინტერესებს ჩვენ რა იწყება პარიზის შეთანხმებით რა პროცესი და გლობალური თანამშრომლობის და პასუხისმგებლობის რა მექანიზმი დევს ამ დოკუმენტში რადგან თავისთავად დოკუმენტი ვუნებრივია ვერაფერს შეცვლის თუ კი არ შეცვალეს მისმა მონაწილეებმა მისმა ხელმომწერმა მხარეებმა ასე რომ სულ ცოტა ხანში გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ახლა კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ პარიზის შეთანხმებაზე, რომელსაც გასული კვირის ბოლოს 22 აპრილს 75-მა ქვეყანამ მოაწერა ხელი გაეროს შტაბ-ბინაში ნიუ-იორკში. ამ ცერემონიაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაციაც, რომლის ხელმძღვანელი ახლა ჩვენი სტუმარია, ეს გახლავთ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. ბატონო გიგლა, მოგესალმებით.
გილაპარაკებით გამარჯობა.
და კიდევ უფრო ვაფასებ თქვენ სტუმრობას, რადგან დღეს დილით დაბრუნდით შეერთებული შტატებიდან, ოფიციალური ვიზიტით ბრძანდებოდით იქ და თავდაპირველად ვიდრე შევთავაზებდე, ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ მომზადებულ ინფორმაციას მსმენელს პარიზის შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიაზე, მინდა თქვენ კითხოთ, რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს? რა მნიშვნელობის დოკუმენტი? იქნებ მოკლედ გითხრათ და შემდეგ აუცილებლად დეტალურად ვისაუბრებთ.
მოგესალმებით. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით თქვენის ნებართვით და გეოლოგების მიულოცო პროფესიული დღესასწაული, რომელსაც ჩვენ დღეს აღვნიშნავთ, 175 წელი ქართული გეოლოგიის ისტორიის. დღეს გვაქვს სპეციალური ღონისება და უფრო ფართო აუდიტორიას ასე თქვენი რადიოს მეშვეობით მივაწერთ ხმა, ასე მინდა. და რაც შეეხება შეთანხმებას, მე არ მახსენდება მსგავსი მასშტაბურობის და მნიშვნელობის შეთანხმება, რომელსაც ამდენმა ქვეყანამ, გაეროს ამდენმა წევრმა ასე ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად მხარი დაუჭირა და ხაზი გაუსვა საკუთარ პასუხისგებლობას იმ პროცესში, რაც კლიმატის ცვლილებებს უკავშირდება. იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც ვერავის ვერ აულის გვერდს, მიუხედავად იმისა, პატარა სახელმწიფო თუ დიდია სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ არის სახელმწიფოები, რომლებიც უფრო მეტად მოწყვლადია კლიმატის ცვლილებებისადმი, განსაკუთრებით კუნძულოვანი სახელმწიფოები, რომელთა ყოფნა არ ყოფნის ამბავი, არსებობის ამბავი, ნამ მართლაც რომ პირდაპირ პროპორციულად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები სამამავლოდ. ასე რომ ჩვენს თვალწინ ისტორია იქნება და ჩვენს თვალწინ ჩვენ ვართ შემოქმედი ამ ისტორიის. ჩვენ შეგვიძლია გადავარჩინოთ სახელმწიფოები, ხალხები, კუნძულები, ადამიანის საცხოვრებელი და საარსებო გარემო და მეორე მხრივ შეგვიძლია დავხშოთ, რომ ვიყოთ გულგრძლები და გულგრძლებით ხელი შევუწყოთ იმ პროცესს, რომელიც საკმაოდ მძიმეა. ვიზუალურად ძალიან ძნელია ხოლმე ხანდახან წარმოიდგინო, რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. და როდესაც ვთაპარკოთ კლიმატის ცვლილებაზე, შეიძლება ობივატელისთვის, მოქალაქისთვის ძალიან ბევრი ასეთი ხელშესახები რაც ვერ დაინახოს ადამიანმა, დაუშვათ რა პრობლემას ეხება. ბლუმბერგმა გააკეთა სპეციალური საიტი, ბლუმბერგ კლოკი ქვია, ბლუმბერგის საათი, რომელზეც ჩანს ადამიანის არსებობის მანძილზე, ისტორიის მანძილზე, როგორ იცვლება ჰაერში ნახშირორჟანგის შემადგენლობა და როგორ იზრდება ის განსაკუთრებით პოსტინდუსტრიულ პერიოდში და განსაკუთრებით გასული საუკუნის შუა წლებიდან და როგორ იზრდება ის ბოლო პერიოდში. და აი რომ ნახოთ რა ხდება, მას შემდეგ რაც ეს საიტი გაკეთდა, რაოდენობა, ესე იგი, თითქმის ვერტიკალზე მიდის, თითქმის ვერტიკალზე მიდის ეს წრფივი და ჰაერში ნახშირორჟანგის შემცველობა დღეს 400 ppm-ს, ანუ მილიონ ერთეულში 400 ერთეულს აჭარბებს, მაშინ როცა პოსტინდუსტრიულ პერიოდამდე მისი შემცველობა რამ ასეული ერთეულებით, ერთეულით ნაკლები იყო. ამით რის თქმა მინდა, რეალურად აი ამ საიტის მეშვეობით შეიძლება დაინახოთ რა, როგორ თულდება ცხოვრება დედამიწაზე, მაგრამ ეს გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმითაც, რომ იგივე ჩვენთვის ჩვენ ქვეყანას შესაძლოა წვლილი როგორც ასეთი ძალიან დაბალი აქვს სოფლიოში ამ თვალსაზრისით, ჩვენთან ემისიების საერთო მოცულობა 0.03%-ს უდრის. რაღაც კიდევ თქვა კიდე.
მინდოდა მეთქვა, რომ ამაზე იმაზე თქვა, რა არის საქართველოს როლი, ან რას იღებს საქართველო ამ შეთანხმების განხორციელებისგან და მექანიზმებზე. აუცილებლად ვილაპარაკოთ, ბატონო გიგლა, მინდა უბრალოდ მსმენელს შევთავაზო, ვინც არ დასწრებია ამ ცერემონიას, ან არადევნებდა, უბრალოდ დასწრება. არადევნებდა ასეთ თვალს, მოვუთხროთ მოკლედ, თუ რა იყო ნიუ-იორკში, სადაც თქვენ ბრძანდებოდით საქართველოს წარმომადგენელი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სწორედ იმაზე, რასაც ახლა დაიწყეთ და გაგაცვეთინეთ. მაშასე 22 აპრილს გაერო შტაბინაში 75 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მოაწერეს ხელი პარიზის შეთანხმებას. ამში ეს შეთანხმება, ასე ვთქვათ, ტექსტზე მუშაობა დასრულდა გასული წლის ბოლოს 96 მონაწილე კონფერენციის მონაწილე მხარე, ასე უწოდებთ ხომ, კონფერენციის წევრი ქვეყანა შეთანხმდა.
ეს არის გაეროს კონფერენცია, ეგრეთ წოდებული COP21, ხო?
დიახ, როგორც მასუდა.
კონფერენციაზე შევიკრიბეთ პარიზში. მანამდე იყო წლების განმავლობაში მუშაობა ამ ტექსტთან დაკავშირებით შეთანხმებაზე. რა თქმა უნდა, უშუალოდ პარიზის კონფერენციის, რომელიც ლებურჟეში ჩატარდა, საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება იყო და იქ იყო პროცესის, მათ შორის ჩვენი დელეგაციის ძალიან საინტერესო აქტიური მუშაობა იმის გათვალისწინებით, რომ პარიზის კონფერენციის შეთანხმებას და ზოგადად აი ამ ხელმოწერას, ამ დოკუმენტსაც ჩვენ განვიხილავთ როგორც შესაძლებლობას და არა როგორც ბარიერებს. და აი ამ შესაძლებლობაში გვინდა და საქართველოს როლი გამოკვეთილიყო და ამასაც გეტყვით.
აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა, გამიმართლა დღეს თანამთხრობელი მყავს იმდენად, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური. დიდი მადლობა ნოგიგლა პარიზის პროცესზე, რომ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია. რაც შეეხება თავად ნიუ-იორკს, ითქვა გენერალურმა მდივანმა გაეროსი აღნიშნა, რომ ამ ისტორიულ დღეს, ეს არის ისტორიული დღე და ამდენ ქვეყანას ერთი დღის განმავლობაში არცერთ საერთაშორისო შეთანხმებაზე არ მოუწერია ხელიო. ბან კი მუნის განცხადებით, ცერემონიაში ამდენი ქვეყნის ლიდერის და წარმომადგენლის მონაწილეობა ეჭვს აღარტოვებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მართლაც მოწადინებულია კლიმატის ცვლილებისთვის. გენერალური მდივანი მიესალმა აგრეთვე კერძო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების ყოფნას ცერემონიაზე და ამ პროცესში მათ მონაწილეობას და აღნიშნა, რომ ისინი არიან უმნიშვნელოვანესი პარიზის შეთანხმების უდიდესი დაპირების შესრულებაში. რა არის მიზანი, ასე ვთქვათ, გლობალური დათბობის შენელება, რა თქმა უნდა, ისე რომ ის არ აღემატებოდეს 2 გრადუს ცელსიუს და, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო წმინდა მიზანი არის ის, რომ ეს შენელდეს 1.5 გრადუსამდე. შეთანხმება ძალაში შევა, მოქმედება 30 დღეში, მას შემდეგ რაც სულ ცოტა 55 ქვეყანა, რომელზეც მოდის მსოფლიოს სათბურის ეფექტის მქონე გაზების გაფრქვევის 55% მოახდეს რატიფიკაციას ამ შეთანხმების. თქვენ აღნიშნეთ, ბანო გიგლა, ახსენეთ კუნძულოვანი სახელმწიფოები, უმრავლესობა ისინი იყვნენ იმ 15 ქვეყანაში, რომლებმაც ხელიც მოაწერეს და უკვე რატიფიკაციაც მოახდინეს, თუმცა ეს არ ყოფნის იმას, რომ შეთანხმება ამოქმედეს, რადგან ძირითადი, ესე იგი, დიდი ინდუსტრიის ქვეყნები არიან ისინი, რომლებიც სწორედ ამ შეადგენენ იმ 55% გაფრქვევისა. და მინდა გაეროს გენერალური მდივნის განცხადების ერთი ნაწილი მოვასმენინოთ ჩვენს სმენას.
We must intensify efforts to decarbonize our economy.
ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკის დეკარბონიზაცია, მხარი უნდა დაუჭიროთ განვითარებად ქვეყნებს გარდაქმნაში, ღარიბი და ყველაზე სუსტი აღარ უნდა ზარალდებოდეს პრობლემისგან, რომელიც მათ არ გამოუწევიათ. ნუ დაგვავიწყდება, კლიმატისთვის ძალისხმევა ტვირთი არ არის, ის ნამდვილად იძლევა სარგებელს, ის შეიძლება დაგვეხმაროს სიღატაკის აღმოფხვრაში, მწვანე წარმოებაში, ადამიანების დასაქმებაში, შიმშილის დაძლევაში, არასტაბილურობის თავიდანაცილებაში, გოგონებისა და ქალების ცხოვრების გაუმჯობესებაში. კლიმატისთვის მოქმედება არსებითია მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში.
Climate action is essential to achieve the sustainable development goals.
ნიუ-იორკში შეთანხმების ხელმოწერის დეკარბონიზაცია ვიხმარეს, ხო, ქართულად ვერ რაღაცნაირად ნახშირბათთან ვერ გამოვიყვანე სიტყვა. ნიუ-იორკში შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიის მონაწილეებს მიმართა ამერიკელმა მსახიობმაც, კინოპროდიუსერმა და გარემოსდაცვის აქტივისტმა, გაეროს მშვიდობის ელჩმა ლეონარდო დიკაპრიო.
After 21 years of debates and conferences,
21 წლიანი დებატებისა და კონფერენციების შემდეგ აღარც ერთი სიტყვა თავის მართლებ არავითარი 10 წლიანი გამოკვლევებით წიაღისეული საწვავის კომპანიებს აღარ უნდა დავრთოთ ნება მართონ და უკარნახონ მეცნიერებასა და პოლიტიკას, რომელიც ჩვენს მომავალზე ახდენს ზეგავლენას. თავიანთი, ასე ვთქვათ, გზავნილები ამერთობას შეუძლია გააკეთოს, რაც საჭიროა ყველა თქვენგანს, ვინც ამ დარბაზში ხართ. შეგიძლიათ ეს მსოფლიო გიყურებთ მომავალი თაობები ან ხოტბას შეგასხამენ ან გაკიცხავენ.
Or vilified by them.
განაცხადა ლეონარდო დიკაპრიო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ნიუ-იორკში გამართულ ცერემონიაზე ასე შეაფასა პარიზის შეთანხმება.
For sure the agreement that we reached
რა თქმა უნდა, პარიზში ჩვენს მიერ მიღწეული შეთანხმება უძლიერესია და ყველაზე ამბიციურია, რაც კიდღემდე გლობალურ კლიმატურ ცვლილებას შეხებია, თუმცა ამ შეთანხმების ძალა არა იმაშია, რომ ის თავისთავად უზრუნველყოფს ჩვენს მიერ ტემპერატურის ზრდის 1.5 ან 2 გრადუსამდე შემცირებას, სინამდვილეში ეს ასე არ არის და ჩვენ ეს ვიცით, ვაღიარებთ ამას. ამ შეთანხმების ძალა არის შესაძლებლობაში, რომელსაც ის ქმნის, მისი ძალა არის გზავნილში, რომელსაც ის ბაზარზე გზავნის.
The power is the message that it sends to the marketplace.
Და საფრანგეთის პრეზიდენტი მოყოლებული ასე ვთქვათ პარიზის მითი რა ქვია ფონზე შეთანხმების ფონზე იმ პროცესის შემდეგ აცხადებს რომ ის ძალიან დაეხმარება და შეუწყობს ხელს იმას რომ მის ქვეყანაში მოხდეს რატიფიკაცია დროულად ამ შეთანხმების და ასევე ევროკავშირი იყოს ასე ვთქვათ მაგალითი ამ პროცესის
au parlement français
même autodef საფრანგეთის პარლამენტს მიმდინარე წლის ზაფხულამდე დაუჭირეს მხარი პარიზის შეთანხმების რატიფიკაციას მიმედოვნებ ევროკავშირი მოიქცევა სამაგალითოდ და მიმდინარე წლის ბოლომდე მოახდეს ამ შეთანხმების რატიფიკაციას რომ ის რაც შეიძლება მალე ამოქმედდეს ამ კონფერენციაზე უბრალოდ შეკრებაზე სიტყვით გამოხვედით თქვენ ბატონო გიგლა და ახლა საშუალება გქონდათ პირადად მოგისმინოთ ილაპარაკეთ საქართველოს როლზე საქართველოს წილზე სათბური გაზების გაფრქვევაში თუმცა თავადაც აღნიშნეთ მანამდე რომ საქართველოს წილი აქ ძალიან უმნიშვნელოა რა შეა ჩვენი როლი შესაძლებლობას ხედავთ თუ ასევე შესაძლებლობაზეც რომ ბრძანოთ.
კი ბატონო, მანამდე აღნიშნავდი, რომ ძალიან ამაღელვებელი იყო ბატონი კერის ხელმოწერის ცერემონიალზე მისი გამოსვლისას, როდესაც ის წარდგა საზოგადოების წინაშე შვილიშვილთან ერთად.
დიახ,
ერთგვარად ხაზი გაუსვა თითქოს ამით. იმ საპასუხისგებლო გადაწყვეტილებას, რადგან პარიზის გადაწყვეტილება და მისი ხელმოწერის ეს ცერემონია ყველაფერზე ჩვენ ლაპარაკობთ, ეს არის მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი, ეს არის ყველაფერი მომავლისათვის და შვილიშვილთან ერთად ხელმოწერის ცერემონიაზე კერის გამოჩენა უაციით იქნა საზოგადოების მიერ მიღებული. რა შეეხება ჩვენ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ზოგადად გარემოსდაცვის პრობლემები არ არის რაღაც სახელმწიფოს ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ჩარჩოებში ჩაკეტილი პრობლემები, ის თავისი შინაარსი და ბუნების ტრანსსაზღვრა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ეროვნული წვლილი არის ძალიან მართლაც უმნიშვნელო 0.03%, ჩვენ ვერ ვიქნებით დაზღვეული იმ მოცულობის საფრთხეებით, რა მოცულობის წვლილიც გვაქვს დაუშვათ და შესაბამისად ჩვენ და ჩვენი მსგავსი ქვეყნების განაცხადი პარიზის კონფერენციის დოკუმენტის შემოშავების პროცესშივე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმით, რომ დაგვენახა სუსტად ამ ხელმოწერაში შესაძლებლობა, რადგან განვითარებული ქვეყნების მთავრობები იღებენ ვალდებულებას მოიხსენებათ ყოველწლიურად 100 მილიარდიან ფონდზე ალაპარაკი, ეს ფონდი შეიქმნება 2020 წლიდან და ამოქმედდება და მიმართული იქნება ზუსტად, კი ბატონო, მეც ვიხმარ ამ სიტყვას, დეკარბონიზაციის საკენ და დეკარბონიზაციის პროცესში ჩვენს მიერაღებული ვალდებულებები შეიძლება ითქვას ჟღერს შემდეგნაირად. პირველი, ჩვენს ხელისუფლებას მაღალი ტრიბუნიდან აქვს დეკლარირებული იმის თაობაზე, რომ 2050 წლისათვის ჩვენი ქვეყანა გახდება არა თავისუფალი ასეთი ტიპის გაფრქვევისაგან, არამედ ჩვენი ქვეყანა ყველანაირად დამაბალანსებელ ღონისძიებებს გაატარებს. ანუ ერთის ხრივ თუ არის გაფრქვევა რაღაც წარმოებიდან გამომდინარე, მაგალითად მეორეს ხრივ ძალისხმევას არ დაიშურებს, მაგალითად ტყის მასივების გაშენებაში, რომ ბალანსი აღდგეს. რა მოცულობის გაფრქვევაც არის იმ მოცულობის დასაბალანსებლად შესაბამის პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს გაატარებს. ხოლო კონფერენციის ტექსტის მიხედვით ჩვენ ვიღებთ 15%-იანი შემცირების ვალდებულებას, რას გულისხმობს 15%-იანი ვალდებულება? არამთლიანი მოცულობის, არამედ განვითარების არსებულ ვექტორში დღეს როგორც ვითარდებით, მაგალითად, აი ამ ვექტორში გარკვეული ზრდის ტემპის 15%-ით შემცირებას ვიღებთ ვალდებულებას ჩვენ როგორც ქვეყანა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ აი ამ 100 მილიარდიანი ფონდიდან საქართველო მიიღებს შესაბამისი ტექნოლოგიების ლოგიების, მწვანე ეკონომიკის განვითარების და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებისათვის ფინანსურ მხარდაჭერას, ფინანსურ დახმარებას, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება 25%-იანი შემცირებისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა დღევანდელი მოცულობიდან, არამედ ზრდის ტემპიდან. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო მზარდი ეკონომიკის ქვეყანაა და გვაქვს პოტენციალი წარმოების ეკონომიკის განვითარებისა, აქ უნდა დავინახოთ ზუსტად შესაძლებლობები და არასაფრთხეები, არაშეზღუდვები, რადგან მწვანე ტექნოლოგიების განვითარება, შესაძლოა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მსმენელს უცხოა, რომ მიმდინარე წლის ივნისში ბათუმში ტარდება დიდი საერთაშორისო შეკრება, ეს არის მინისტერიალი პანევროპული ქვეყნების 56 ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები, გარემოს დამცველები იკრიბებიან, ვიკრიბებით ბათუმში. ჩვენი შეხვედრის ძირითადი თემა არის მწვანე ეკონომიკა, ასევე ჰაერის ხარისხი და განათლება, მდგრადი განათლება გარემოს დაცვაში. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმის კონფერენციამ შეიძლება ევროპული მასშტაბით მიიღოს ესტაფეტა პარიზის კონფერენციიდან, რადგან მე ვარაუდობ, რომ ამ დროისათვის უკვე ის ოდენობა, ის მოცულობა, რაც არის აუცილებელი ძალაში შესვლისათვის, რატიფიცირებული იქნება დიდი ქვეყნების მიერ. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი წვლილი ცოტაა, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებისაც ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეულ გრადუსზე, კი რა, ახლა თქვენს ახსენებდით და გამოსვლებს ლაპარაკობდნენ 2%. იცით, მთელი მუშაობა მიდიოდა პარიზში 2% ყოფილი, 2 გრადუსი ყოფილიყო დაავშოთ ზღრული ნორმა თუ 1.5, იმიტომ რომ კუნძულოვანი სახელმწიფოებისათვის 1.5 გრადუსით შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მაღალი დონის დაცულობის განცდას.
უშა დიდი ეკონომიკისთვის, დიდი გამაფრქვევლისთვის, მოდით ასე ვთქვათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხება.
ამიტომაც შევთანხმდით აი ამ 1.5 როგორც ჯერ არს, ანუ იდეალური ნიშნული, მაგრამ შევთანხმდით 2 градусе და ახლა ჩინეთისთვის მაგალითად, რომელიც ითვლება ამ სამხრეთ ამერიკული ქვეყნებისათვის, რომლებიც თავის ეკონომიკით დაავშოთ გაცილებით დიდი წვლილი შეაქვთ დაავშოთ გაფრქვევების მოცულობაში, რა თქმა უნდა, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ერთის მხრივ არ შეექმნათ საფრთხე ეკონომიკის განვითარებისა და მეორე მხრივ არ ზურგი არ შეაქციონ იმ გამოწვევას, რაც კლიმატის ცვლილებას ეხება.
გიგლა გულაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი, ვლაპარაკოთ პარიზის შეთანხმებაზე, ასე ვთქვათ, საეტაპო შეთანხმებაზე, რომელიც უნდა იყოს ეფექტიანი, იმედია იქნება ეფექტიანი ვერკეტი, მექანიზმი იმისთვის, რომ სოფლიო რაღაცნაირად დაუპირისპირდეს კლიმატურ ცვლილებას, გლობალურ დათბობას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მადნო გიგლა ნიუ-იორკში აღნიშნა, რომ პარიზში არ იყო მხოლოდ შეთანხმების ტექსტზე მსჯელობა, იქ იყო რამდენიმე ინიციატივა აგრეთვე წამოწყებული. ერთ-ერთი ეს არის მზის ენერგიის საერთაშორისო ალიანსი. ახლა რატომ გამოსცემდა დღეს ჩვენს ეკონომიკის მიმოხილვაში ქონა, სწორედ თბილისთან ახლოს იწყება შესწავლა, კვლევა უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობით, სწორედ რესურსისა, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული, რა რაოდენობის არის ეს ენერგია, რა ინტენსივობის, და რაღაცნაირად ეხმიანება ამ ამბავს, რამდენად დიდ ყურადღებას ვუთმობთ დღეს საქართველოში ასეთ საკითხებს ენერგეტიკაში, ვგულისხმობ ამ ტიპის ენერგეტიკის განვითარებას.
კი, ჩვენი ორიენტირება
როცა სულ ისმის უფრო ჰიდროელექტროსადგურები, ესეც არის, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ახლავს რიგი პრობლემები.
ჰიდროელექტროსადგურების, რა თქმა უნდა, არის განახლებადი ენერგიის წყარო და შესაბამისად ჩვენში მოთხოვნილება იმის თაობაზე, რომ სხვა ალტერნატივები გაჩნდეს, ბუნებრივია, უკავშირდება ერთის მხრივ მზის ენერგიას და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ მომავალი მზის ენერგიისა. მე ვფიქრობ, რომ ტექნოლოგიები უფრო და უფრო გამოჯობესა და მის კვალობაზე, არ ვიცი, 10, 20, 30 წლის შემდეგ შესაძლებლობა იქნება იმისა, რომ ადამიანებმა მზისგან მიიღონ გაცილებით მეტი ენერგია. მაგრამ უკვე დაიწყო, მოგეხსენება თქვენ და იმედი მაქვს, რომ მსმენელისაც ცნობილია, გარდა მზის ენერგიის თანამედროვე ჰელიოსისტემების გამოყენებისა, ასევე ქარის ენერგიის გამოყენება საქართველოში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ისეთი საწყისი ეტაპი, საწყისი სტადია ამ ტექნოლოგიების ქვეყანაში დანერგვის. სამწუხაროდ რეალობა ის არის, რომ თვითონ ტექნოლოგიები, დღეს არსებული ტექნოლოგიები არ არის იაფი. შესაბამისად, ერთი შეხედვით ყველაზე იაფი ენერგიაც კი, მაგალითად ქარის ენერგია, შეიძლება უფრო ძვირი აღმოჩნდეს, ვიდრე ჰიდროელექტროსადგურით მიღებული ენერგია. მომხმარებლის თვალსაზრისით ვამბობ, მაგრამ მიუხედავად ამისა,
შენებლობის ხარჯის გათვალისწინებით,
შენებლობის კი, ყველაფერი პროცესი ისეთი,
ყველაზე არ არის კიდე რა თქმა უნდა შენებლობა,
მაგრამ მიუხედავად ამისა, პროცესი არ უნდა გაჩერდეს პირიქით, უნდა წავიდეთ ამ მიმართულებით და ახალი ტექნოლოგიები დავნერგოთ, რადგან მეცნიერება არ ჩერდება, მსოფლიო არ გაჩერდა და პირიქით უფრო და უფრო თანამედროვე გადაწყვეტებს თავაზობს საზოგადოებას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელი უნდა შეუწყოთ და განსაკუთრებით მთავრობის როლს ხედავთ იმაში, რომ რამდენიმე თვის წინ ჩვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ადამიანებს ეკნება შესაძლებლობა დაუშვათ საკუთარ სახლში, საკუთარ სახლზე და ამონტაჟონ ასეთი სისტემები, ხოლო მიღებული ელექტროენერგია მას შემდეგ, რაც საკუთარი მოხმარებისთვის ჭარბი ენერგია შეიძლება მათ შეექმნას, ასე ვთქვათ, რევერსული ჩართვით გაუშვან ქსელში და ამით მიიღონ შემოსავალი. პირობითად ძალიან მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, თქვენ აგარაკზე ცხოვრობთ რამდენიმე თვის განმავლობაში, ხოლო დანარჩენი პერიოდი თქვენი სახლი მუშაობს, გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და ის ქსელში ჩართული გიბრუნდება თქვენ უკვე ფინანსურ შემოსავლებად, რაც შეიძლება იგივე აგარაკის მოვლის, პატრონობის, დაცვის და ასე შემდეგ ხარჯებს შეგეხიდებათ მინიმუმ, თუ შეიძლება მთლიანად არ დაფასდეთ.
ისეთ რამე ზალაპარაკოთ, მანდ გიგოთ, წარმოადგენა მეჭირს დროში ასეთის დაბრუნებას გულისხმობ და არა, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებ საუბარს, რა ტოპჩქარობ ახლა და ავიბენი 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების როა ჩვენს ეთერში მცირე ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი სოფოვასაძეს დავუთმოთ ეთერი და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილი საუბრებს.
ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მომთაჯულებისა და შინაგანი საქმეების კომიტეტმა ევროკომისიის საკანონმდებლო წინადადება საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის დაწესების თაობაზე მხარი დაუჭირა. საკითხი მაისში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილება, ხოლო შემდეგ გადაეცემა ევროკავშირის მინისტრების საბჭოს ორივე ორგანოს დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ რეგულაციის ცვლილებების შემცვლელი ტექსტი გამოქვეყნებიდან მეოცე დღეს შევა ძალაში. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მომუშავე საპარლამენტო კომიტეტი ბრიუსელში დღეს მუშაობას განაგრძობს. ევროპელი დეპუტატების წინაშე მოხსენებით წარდგება პაატა ზაქარიაშვილი, რის შემდეგაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დასმულ შეკითხვებს პასუხს გასცემს და სავარაუდოდ რეკომენდაციებს მოისმენს. ამერიკაში სამუშაო ვიზიტს მყოფი საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინს შეხვდა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობების ძირითადი საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესებზე. კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების გზაზე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უალტერნატივობას. ერევანში ავტობუსის აფეთქების შედეგად სამცირე ორი ადამიანი დაიღუპა, დაშავებულია 7, როგორც უცხოური მედია წერს, ყველა მათგანი სომხეთის მოქალაქეა. ინციდენტი დედაქალაქის ცენტრში მოხდა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად ადგილზე ექსპერტების ჯგუფი მუშაობს. გერმანიის რამდენიმე აეროპორტში 27 აპრილს ფრენების შეფერხებით განხორციელდება პროფესიული კავშირის განვითარება. ვერდი დიუსელდორფის, ფრანკფურტის, მიუნხენის, ჰანოვერის, ბონის, კიოლნისა და დორტმუნდის აეროპორტების თანამშრომლებს 4 შაბათს გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. პროფკავშირების ცნობით, გაფიცვა წინასწარ გამოცხადა იმის გამო, რომ მგზავრებს საშუალება ჰქონდათ შეცვალონ თავიანთი მარშრუტები ან ისარგებლონ სხვა აეროპორტებით.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დილის საუბრების სტუმართან გიგლა აგულაშვილთან, ის გახლავთ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი. ლაპარაკობთ პარიზის შეთანხმებაზე, ლაპარაკობთ დოკუმენტზე, რომელსაც გასული კვირის ბოლოს გაეროს შტაბ-ბინაში ნიუ-იორკში მოეწერა ხელი 75 ქვეყნის მიერ, მათ შორის საქართველოა. ბატონი გიგლა დღეს დილით დაბრუნდა შეერთებული შტატებიდან, ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფებოდა იქ და ჩვენი სტუმარია, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას. სულ 2-ოდე წუთში გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. ახლა მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. 10:26 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარია დღეს გიგლა აგულაშვილი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ პარიზის შეთანხმებაზე, კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, გამოწვევაზე, რაც არის მთელი მსოფლიოს წინაშე, იმაზე, თუ რა მექანიზმს ქმნის ეს შეთანხმება, ახალი შეთანხმება, რომელსაც გასული კვირის ბოლოს მოეწერა ხელი 75 ქვეყნის მიერ ნიუ-იორკში, რა მექანიზმს ქმნის თანამშრომლობისა და პასუხისმგებლობის განაწილების მსოფლიოში. ბატონმა გიგლამ ნაწილობრივ ილაპარაკა იმაზე, თუ რას იღებს საქართველო როგორც პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, ისე შესაძლებლობის თვალსაზრისით ამ შეთანხმების ხელმოწერით. და მინდა მეტი ვთქვათ, ბატონო გიგლა, თქვენ ახსენეთ ფონდი, რომელიც 2020 წლიდან ამოქმედდება. ასევე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ახსენა, რომ განვითარებად ქვეყნებს ექნებათ აღმოჩენენ დახმარებას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეფექტიანად შეძლონ თავიანთი პასუხისმგებლობის აღსრულება. მინდა მეტი თქვათ ამაზე. თქვენ ახსენეთ მაგალითად ტყის მასივების გაშენებაო, ასევე შენარჩუნება არის დღევანდელი ამოცანა, ხომ, იმისა, რაც არის დღეს საქართველოში. ამ ხრივ თუ იქნება რაიმე დახმარება მაგალითად?
როგორც გითხარით, ჩვენ ფინანსურ დახმარებას ელოდებით იმ შემთხვევაში, თუ მივახცევთ 25%-იან შემცირებას და მინდა გითხრათ, რომ ლომის წილი საერთოდ იმ ფინანსური რესურსების დახმარების, რომელზეც ლაპარაკია, გათვალისწინებული იყო, რომ უნდა წასულიყო ისეთი სახელმწიფოების მიერ, როგორც არის ჩინეთი, ერთ-ერთი უდიდესი, ასე ვთქვათ, დამაბინძურებელი ამ თვალსაზრისით, და ასევე აფრიკული ქვეყნები და საქართველოს და საქართველოს გავს ქვეყნებს სამცხაროდ კონფერენციის მონაწილე ძალიან ბევრი ქვეყანა არ განიხილავდა იმ ქვეყანათა რიგში, რომელსაც შეეძლო ფინანსური დახმარება მიეღო ამ ფონდიდან. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი წარმომადგენლების ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის და მუშაობის შედეგი იყო ის, რომ ეს გაჩნდა შესაძლებლობა, გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ საქართველომ მიიღოს ფინანსური მხარდაჭერა ამ ფონდიდან. და ამისათვის, რომ ეს ასე მოხდარიყო, ჩვენმა დელეგაციამ პარიზის დოკუმენტის შემუშავების პროცესში იმუშავა აქტიურად, მსგავსად ჩვენი მსგავსი ქვეყნების დელეგაციებთან თანამშრომლობით. ძალიან კარგი ლობისტები ყავდა ჩვენ დაქირავებული ამავე დროს და მოხერხდა ზუსტად ის, რომ გაჩნდა საქართველოსთვის ფინანსური მხარდაჭერის. და ფინანსური მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში არ ნიშნავს მხოლოდ ფულის მიღებას დაუშვათ ამა თუ იმ აქტივობისათვის, იმიტომ რომ 100 მილიარდიანი ფონდი მაქვს, ცოტა ფული არ არის, ის დაეთმობა თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათ შორის წანე ეკონომიკის განვითარებას, და ეს ზოგადად მისცემს განვითარების ახალ ვექტორს, გააჩენს, მე ვფიქრობ, მთელ მსოფლიოში. რაც შეეხება თქვენ ტყე ახსენეთ პარიზის შეთანხმების კონტექსშიც და მის გარეშეც, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ერთი სტრატეგიული ამოცანა გვაქვს სამინისტროს, ეს არის ზეწოლის შემცირება დღეზე. გაგაცნობთ ბოლო კვლევის შედეგებს, რომ მიხვდეთ იმას, რომ ჩვენი დედა ფართობის, ადმინისტრაციული ფართობის 40% ტყით არის დაფარული. რეალურად იმის გათვალისწინებით, რომ ტყის მასივები დამრეცობით, ძალიან დამრეც კალთებზე აღაშენებული, მოპოვება იქიდან რესურსის არ შეიძლება, რადგან სხვა თანამდებ ძალიან მძიმე პროცესებს გამოიწვევს, ეს წყალდიდოები, წყალმოვარდნები, ღვარცოფები და ასე შემდეგ, ეროზიული პროცესების განვითარდება. და ამიტომ რეალურად ჩვენს დღეს შეუძლია მოგვცეს დაახლოებით 200,000 კუბი, როგორც კვლევა ამბობს, კუბური მეტრი საშიშე მასალა. ამ დროს, როდესაც ჯამურად რომ ვიანგარიშოთ, მოსახლეობა, რომლებიც იყენებს გათბობისთვის რესურს, მოიხმარს რამდენჯერმე მეც, თუ დაუმატებთ ამას საჯარო დაწესებულებებს, დაუმატებთ ასევე ბიზნეს სასტუმროებს, რესტორნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დაახლოებით 10-ჯერ მეტია მოთხოვნა, ვიდრე დაუშვათ მიწოდება შეუძლია რეალურად დღეს. და ბუნებრივია, ჩვენ არ შეგვიძლია გულგრილად ვადევნოთ თვალი ამას.
ეს მოთხოვნა იპრითი იფარება,
დღე ჯერჯერობით ჯერჯერობით არ არის ალტერნატივა, იმიტომ ჩვენი ამოცანაა რომ შექმნათ ალტერნატიული მიწოდების წყაროები, რადგან მოთხოვნა გათბობაზე დაუშვათ სამთარში, ეს ბუნებრივი მოთხოვნაა და ჩვენ ამას ვერ აგვზავნათ. აქ ადმინისტრაციული რესურსები ჩვენ ვერ დაგვეხმარება ამ პრობლემის გადაჭრაში. ამიტომ არის თემა მაგალითად ერთ-ერთი, რომელიც უკვე დავიწყებთ ხარდაჭერა ჩვენ, ეს არის სტრაფად ზარდი ტყეების მოშენება, სპეციალური ტყეების შენდება. ამას ვაკეთებთ ჩვენ როგორც ეროვნულ სატყეოს აგენტოში, ასევე კერძო ბიზნესისგან არის ინიციატივა 300 ჰექტარზე მეტი გურიის რეგიონში და ეს დასაწყისია ასე ვთქვათ პროცესის. ჩვენ ვცდილობთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად გავააქტიროთ კონტაქტები და ქართულ მეცნიერებასთან და ასევე უცხო მწარმოებლებთან და ენერგოეფექტური ღუმელების ინსტალაცია რომ მოხდეს, შემოტანა, წარმოება, დარიგება, რადგან უდიდესი დანაკარგები გვაქვს ჩვენ სხვათაშორის სათაობიანი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების დროს. ასევე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, იგივე საცხოვრებელი პირობების დროს დანაკარგი ასევე მეტია იმის გამო, რომ ის დათვნებულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პლუს ამას ემატება, რა თქმა უნდა, გარკვეული ვალდებულებები ტყის გაშენებასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთის მხრივ არის ჩვენი ვალდებულება, ჩვენ ამას ვაკეთებთ მუნიციპალიტეტებთან ერთად, მეორეს მხრივ ბიზნესთან ერთად ვაკეთებთ, რადგან ბიზნესის ვალდებულებაც არის. ჩვენ აუცილებლად ბალანსი უნდა გამოვნახოთ, ვერ ვიქნებით მხოლოდ კონსერვაციაზე ორიენტირებულები, პირიქით განვითარებაზე ორიენტირებულები უნდა ვიყოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის რაც სხვადასხვა უცხო არ არის ჩვენთვის, ხანდახან ყურჭრის ხოლმე ასეთი მდგრადი განვითარება, სიტყვათ შეთანხმება ასეთი, თითქოს ეს რაღაც ახალი ტერმინია ჩვენთვის, თუმცა ისტორიულად სხვადასხვა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ნახე ჩემი თვალით, წავიკითხე და კიდევ აპირებ, უფრო მეტი ხარდაჭერა გამოუცხადო ადამიანებს, ვინც ამ ტიპის კვლევებს ჩაატარებს, რომ ჩვენი წინაპარი ზუსტად აი ამ წესით ცხოვრობდა, ანუ მდგრადი განვითარების წესით. როცა ნახავდა, რომ მაგალითად წყე იყო გაჩანაგებული, როგორ ტოვებდა მას ყორუღად, აღკვეთილად, ანუ ადგილად, სადაც არ შეიძლებოდა არაფრის გაკეთება, ანუ არცერთი ტოტის
მოძრაობა. ხო, უც რატომ რამდენად ჭრის სიუცხოვით იმდენად არა, რამდენადაც შეიძლება იმით, რომ არ ჩანს ეს მდგრადობა პროცესის განვითარების თვალსაზრისით ყველა მიმართულებით გულისხმობ. ბანო გიგლამ, სმენელია ხაზზე, ამიტომ გაგაწყვეტინეთ, ნუ ვალოდინებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც გსურთ საუბარში მონაწილეობა, 2988-327 დილამ შვიდობის ეთერში. რადიოს ჩაუწერეთ. გამარჯობა.
კი გენაცოლე,
ახლავე.
მე რა მაინტერესებს იცით? ეს პატარა არა ვარ, 77 წლის კაცი ვარ. და მახსოვს დღეს როგორ ამრავლებდა, როგორ კეთდებოდა და ყველაფერი. მე არც აგრონომი ვარ და არც ამ მეტყეობის დარგის სპეციალისტი არა ვარ. მაგრამ რა მაინტერესებს იცით? თბილის, ქალაქ თბილის ეს რაღაც ხეროა. არ ვისხეს, ვერ ვეტყვი მე მაგას. რა ხეროა, არა დასახლე. მე რაც მახსოვს 58 წელია თბილისში ვცხოვრობ. ხო და იმდენი გასულ შაბათს რამხელა დაზიანება მიაგნო, 11 მანქანა დაანგრია. ანგრია ლოჯები, ადრეს მახსოვს დიღომში, ერთხელ მახსოვს წამოაის დაეცა და რამდენიმე კაცი დაიღუპა, ეს დიდი ხანია. ჩემი აზრით ეს ამ ხეებს აქ ფესვები ძალიან ისეთი სლაბი ფესვია. ქართულ კოპიც ხეჯებია, ცაცხს ხეჯებია, ნეგერცხალს ხეჯებია, სილამაზით ყველაფრით. ეს მოჭრად გავანადგუროთ, არ ვიძახებ, არა, გადავბელოთ ეს სიმაღლე, რომ ეს არ უშვეს. ჩვენ მაგალითად ეზოში დავდგეთ ბევრი ცაცხვი, არცეთი არ გოუშვეს, არ გაახარა არცეთი ამ ხეებს. ამიტომ აგრონომები რო არიან, კეთილინებენ მოსახლეობა, შეიგითხო მოსახლეობა რაშვაში ეზე გადაბელი. ო და მანამდე ესეც ქართული კობის მე გადაცემას უსმენდი სოფლის მეურნეობის მუშაკებს, ქართულ კობის ხე არ ჯობია ჩრდილად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ხე უნდა გავამრავლოთ, არა, რა გვინდა ესეთი ხე, რომელიც ალერგიულია, არჯამ ტელევიზორს და
ალერგია
გიცავთ.
დიდი მადლობა.
მე მასო ბავშვობაში რო შევდი კანებში იდგა იმ ხელა ხე რო თოხნიდე ხალხი იმის
კი ბატონო დღესაც დგას ალაგა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ და დიდი მადლობა რომ მიგუმართა ქალაქის გამწვანების საკითხისკენ სმენელმა. რაც არის ძალიან მტკივნეული და თქვენ ბრძანეთ ბანო გიგლა საზოგადოება შეიძლება ესე ვერ გრძნობდესო სიმწვავეს იქნება ეს თქვათ სათბური გაზების გაფრქვევის ეფექტს ასე მაგრამ გრძნობთ იმას რაც ხდება თბილისში ყველა გრძნობს იმას რომ სუნთქვა ჭირს ეს რაღაცა გრძნობითი ეს არ არის უკვე ფაქტია ჰაერის დაბინძურების საკითხი და მსმენელმა წამოჭრა თუ შეიძლება ასე დავარქვათ ქალაქების გამწვანების სტრატეგიის თემა ხომ რა ხე უნდა დაირგას სად და როგორ უნდა იყოს მოვლილი და ასე შემდეგ შენარჩუნებაზე და დაცვაზე ლაპარაკიც მეტია ვიცით ჩვენ ეს რა მტკივნეული პროცესია მშენებლობების და ყალდაკვა თქვენი როლი რაშია
პირველი შინება მომეცით რომ ჰაერის ხარესთან დაკავშირებით ითხათ 20 სიტყვა ჩვენ არ ვართ დიდრები ტექნიკური აღჭურვილობით რომლებიც ავტომატურ რეჟიმში გაზომავდა ჰაერს თუნდაც მარტო თბილისში რადგან ერთი ავტომატური სადგური გვაქვს და საქართველოს მასშტაბით კიდევ არის რამდენიმე ავტომატური სადგური კერძო ბიზნესთან ჩვენი თანამშრომლობით იქნა ისინი ინსტალირებული მაგალითად ზესტაფონში და მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში მოგვეწოდება ჩვენ ისომება ძალიან ბევრი პარამეტრით და შეიძლება ითქვას რომ ის ფილტრები რომელიც ბიზნესმა დააყენა შენანდროპ ქარხანაზე გაფქვევების შესამცირებლად აშკარად ეფექტიანი აღმოჩნდა. რაც შეეხება თბილისს, რადგან იცით, აი არის რეალური ტემპერატურები ხოლმე ზაფხულში და მე ახმა ტემპერატურებს და როგორც წესი ზამთარში და ზაფხულში აღემატება ხოლმე განსდა. რომ გითხრათ სიმართლე, ჩვენი ახმა გაცილებით მეტია თბილისში ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, ვიდრე ამას ჩვენი ინდიკატორული გაზომები აჩვენებს. საქართველოს დავიწყოთ ჩვენ საქართველოს 9 ქალაქში ინდიკატორული გაზომები, მათ შორის თბილისში დაახლოებით 60 წერტილზე ახლა გავზარდეთ ეს მოცულობა, ქალაქების რაოდენობა, წერტილების მოცულობა. შკალა როგორია, რომ იცოდეთ, ევროპული სტანდარტით რო ავიღოთ, ეს არის 3 დონე, წვანე დონე, აბსოლუტურად უსაფრთხო და სუფთა ჰაერი, ნარინჯისფერი და შემდეგ წითელი. თითოეულ დონეს აქვს კიდევ 3 შიგნით დონე და ყველაზე დაბინძურებულ წერტილებშიც კი, რომლებიც თბილისში ხდება ჩვენ, გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ შუა, ანუ ნარინჯისფერის ზედა ზღვარი, ზედა ზღვართან. უფრო ზევით, ანუ წითელ ზღვარზე არ არის გადასული ჰაერის ხარისხი, ოღონდ უნდა ავიგითხრათ, რომ ჩვენ სინჯავთ ჰაერის ინდიკატორულ გაზომებს გამონაბოლქვის თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში ინდიკატორული გაზომები და ვერიზომება მტვერი რაც ზუსტად ქმნის იმ ეფექტს, რასაც ჩვენ ხედავთ ხშირად აი ამ დაბინძურების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება ყალიბდება იმით, როცა ხედავთ ქალაქში როგორია დამტვერიანობის
ხარისხი. ხალხი ხოჭულმას რომ ვისუნთქოთ ძალიან ძნელია, ბატონო გიგლა.
არ ვიცი. მე არ მინდა რომ დაგამშვიდოთ, არც თქვენ და არც
საერთოდ სხვა წარმოადგენელი. ხო, ზედა ზღვარი დამამშვიდებელი ვერც იქნება.
ზოგიერთი ინდიკატორული ადგილზე, სადაც არის სატრანსპორტო კვანძები, იქ ასეთი რამ ხდება.
ეს სულაც არ ჩვენ ვართ.
ეს იმასულაც არნიშნავს, რომ დაუშვათ ჩვენ ეს მოგწონს. არა. ეს გაზომები და ინფორმირება საზოგადოების და საჯაროთ ვაკეთებთ ამას, მუნიციპალიტეტებს უგზავნით ამ მონაცემებს, ჩავდივართ, შეხვედრებს ვატარებთ თბილისის მთავრობასთან მქონდა განხილვა ამ საკითხს, ყველა საზოგადოებასაც ვეუბნებით და ჩვენ საიტზე ოფიციალურად დევს რუკა, რომელზეც შეგიძლიათ შეხვედრეთ, ნახოთ, დაუშვათ კონკრეტულ მომენტში რა აჩვენა ამ ინდიკატორულმა გაზომებმა და ეს არის იმ კონსტიტუციის გარანტირებული უფლება სასოციო გარემოს სიჯანს აღეს სამომავლო
და ინფორმაციის ფლობა.
რა თქმა უნდა, ესეც და ამას ჩვენ უზრუნველყოფთ და ამავე დროს ვაძლევთ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ აი როგორც მოქალაქე მზარნა ამა თუ იმ ხის დარგვის არ დარგვის საკითხზე, ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციებს და ამ რეკომენდაციების შემდეგ ადგილობრივ თვითმმართველობას ვაძლევთ გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. მათ უნდა გადაწყვეტონ ჩვენ არ უნდა შევითავსოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი და ფუნქცია, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ ხელს უწყობთ რაღაც რო დარგო ის უნდა კონდეს. საქართველოში კერძო სანერგე მეურნეობები არ აშენებენ სატყეო სახეობებს, წითელი ნუსხის სახეობებს, ენდემურ სახეობებს და ჩვენ გვაქვს ეროვნული საშენი მეურნეობა, რომელიც ორიენტირებულია ზუსტად ამაზე და წლის განმავლობაში მილიონობით ნერგი გამოყავს და შემდეგ ამ ნერგებს რგავთ კიდეც ბოლო წლების მანძილზე ჩვენი უცხოური დონორი პარტნიორებისა და კოლეგების მხარდაჭერით, მაგალითად 2008 წლის ომის შედეგად ბორჯომის წაღვერის უბანზე, სატყეო უბანში 900 ჰექტარზე მეტი გადაიწვა მაშინ ხანძრის შედეგად და აღვადგინეთ 80 ჰექტარი და ეს პროცესი გრძელდება. საქართველოს ძალიან კარგად მიდის, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ჩავრთეთ, მოსწავლეები ჩავრთეთ, იქ საცდელი სასწავლო მეურნეობა, სანერგე მეურნეობა გავაკეთეთ, სადაც მოსწავლეები თან გამოხავთ ეს ხეები, ნერგები და თან ამავე დროს გამწვანებაში ძალიან ჩართულები პროცესში. ასევე სხვა სკოლებში შევიტანეთ ეს, უკვე გვაქვს რამდენიმე სკოლა, სადაც პატარა სანერგე მეურნეობებს ვაკეთებთ. ფიქრობთ, რომ დგრადი განვითარებისათვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, განათლების კომპონენტი და შეგნებულობის ჩამოყალიბებისათვის ცნობიერების ამაღლებას, გაფართოებას, აი ამ არეალის ხედვის გაფართოებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
კიდევ არის ერთი მსმენელი, ოგვანიშნა ხმის რეჟისორმა დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მისალმები თქვენს სტუმარს და მაინტერესებს აი თბილისში არსებული ანომალია სიმწვანეს ბრძოლასთან დაკავშირებით, რასაც დეველოპერები აკეთებენ. ახლა სააკაშვილის დროს ვიზახდნენ, რომ სინგაპურისკენ და ტაივანისკენ მივდივართო და იწყებდნენ განადგურებას ნაწილის პარკების და გამწვანე ნაწილების, რომელშიც მაშინ სააკაშვილის თავში ბიზნეს პარტნიორი ეხმარებოდა და აფინანსებდა და ჩვენ ვიცით მაგალითად ჰიპოდრომის ამბავი და სხვა მრავალი, მაგრამ დღეს არაფერს არ იძახიან, ვიძახით ევროპისკენ მივდივართო და ყველა ის კორუმპირებული პროექტი, რომელიც სააკაშვილის დროს ვითომ შეჩერდა, გამოვიდა ისე, რომ რაც ნაცემა დაგვაკლესო, ის ქოცებმა მოგვიმატესო, ეხლა გადმოვიდნენ და ვაზის უბანში სპორტის მოედნებს დაერიენ, ვარკეთლში აჩვენეს იქ საბურთალოზე, ამ გამწვანებას ძალიან დიდი მტერი გამოუჩა მწვანე მე პატრონეებისგან და რა მაინტერესებს იცით ბატონო გიგა, ესე იგი თუ ამ ველურმა დეველოპერმა მოახერხა და კორუფციული გარეგების მეშვეობით მოიწყიდა მერიის თანამშრომელი, საკრებულოს თანამშრომელი, იმ პირობები შეიძლება მოხსნან, მაგრამ იცი რაღაც თიმან თქვა, რომ მე ვიყიდე და ჩემია, რაც ჩემია, ჩემია უნდა ავაშენო. ეს რა კანონით გამოდის? ევროპაში ამისთანა ბიზნესმენებს აჯარიმებენ ერთი 5-ჯერ და 6-ჯერ იმაზე მეტად, ვიდრე ის იმ საქმეში იხდის და ჩვენ რანაირ ევროპაში მივდივართ? სად არის
ევროპა?
იქნება აგვიხსნათ. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი?
დიდი მადლობა ზარისთვის, მსმენელს დიდი მადლობა. 2988327 არ ვიცი, მოვასწრებთ იმედია კიდევ ერთ ორ ზარს მაინც ან ერთს. ვანო გიგლა, მეც დავამატებ რომ ასე ვთქვათ, დრო დავზოგოთ შეკითხვის და მოგცეთ საშუალება უპასუხოთ. რადგან ახლა მსმენელმა ილაპარაკა, რა ძალა აქვს თქვენს უწყებას? ამ საკითხში რა სიტყვა ეთქმის და ასევე რაღაცნაირად მივაბამდი პარიზის შეთანხმებას ამოქმედების შემთხვევაში. აი ეს საერთაშორისო შეთანხმება თუ გაძლევთ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, თუ აძლევს მეტ წონას, მის სიტყვას, მის კომპეტენციას და როლს, მეტ მნიშვნელობას გარემოს დაცვის საკითხში. მათ შორის რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, ქალაქის გამწვანების დაცვის საკითხში. განვითარებაზე რომ აღარაფერი ვთქვა.
ყველა შემთხვევაში ჩვენ ვართ ვიქნებით დავრჩებით მომავალში პოლიტიკის ფორმირებელ ორგანოდ, რომელმაც ზოგადად გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებას უნდა შესთავაზოს გლობალური გადაწყვეტები ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო რაც შეეხება თვითმართველობას, ეს ასევე ღირებული რამაა, ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარება და თითოეული მოქალაქის ჩართულობა ამ პროცესში და ძალიან მნიშვნელოვანია გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ ჩვენი არჩევანი იყოს პასუხისგებლიანი მაშინ, როდესაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას საარჩევნო ყუთთან. ან უსმენთ ამა თუ იმ პოლიტიკოს, ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას და ის არის ჯერჯერობით არსებული ქმედითი ინსტრუმენტი იმ პროტესტის იმ ფორმებთან, რომელიც ხშირად, რომელსაც ასევე მოქალაქეები გამოხატავენ და ხშირად წარმატებულათაც, მე ვიცნობ რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც იგივე ქალაქის გამწვანებასთან დაკავშირებული საკითხების დროს ქონდა, ასე ვთქვათ, ხმალაღებული იბრძოდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის, არ ვიცი, სასამართლო პროცესების ჩათვლით, ტენდერების გასაჩივრებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ხშირად ეს მცდელობა იყო კიდეც წარმატებული. მე იმისი თქმა მინდა, რომ ვერავინ ვერ უნდა გაექცეს პასუხისგებლობას, ოღონდ არ უნდა გქონდეს დამოკიდებულება ჩემი აზრით მოლოდინი იმისა, რომ გააკეთებს ვინმე სხვა. ვერასდროს ვერც ერთ ქვეყანაში და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის გამონაკლისი. თუ კი მივცემთ ბიზნეს საშუალებას დღეს გააკეთოს ფული, მაგალითად 2 თუ 3 თუ 10 ხის მოჭრით, ის ამას გააკეთებს. სოციალური სოლიდარობით გამშრალი კომპანიების წვლილი ნელა-ნელა იზრდება მსოფლიოში, წვლილი, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ეთიკური სტანდარტები, მაგრამ განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებში ამ ტიპის კომპანიების არსებობა მაინც და მაინც არ არის. ბევრი კომპანიები ასეთი არ არის და ვერ გეტყვით, რომ მაინც და მაინც საქართველოში ბევრი კომპანია გამოერჩება, მათ შორის დეველოპერები. ჩვენი როლი როგორია? იმ მოქალაქემ დარეკა ქალაქის გამწვენებაში რეკომენდაციებს გვაძლევდა, რომ ეს თუ სხვა ხედავრგად დავუშვათ, ხო? ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში არის რეკომენდაციების დონეზე შემა. აი, როგორ გაიცლას, როგორ მოიჭრას, რა წესები ჩვენ შარშან შევიმუშავეთ, სპეციალური წესები ჩვენს გერმანელ კოლეგებთან ერთად, რომ ქალაქ გამწვენების პროცესში რა ჯობია რომ გაკეთდეს. ცალკეული მუნიციპალიტეტები ამ რეკომენდაციებს ითვალისწინებენ, ხოლო ცალკეული არ ითვალისწინებენ და იქცევიან ისე, როგორც მათ გონიათ, რომ არის სწორი, თუმცა რამდენიმე ქალაქში საკმაოდ გართულ დამდგომარეობა, იმიტომ რომ არასწორი ფორმირების, არასწორი გასვლის გამო ხემახმობა დაიწყეს, ასევე არასწორი მოვლაპატრონობის გარეშეც, იმიტომ რომ ხშირად არის ჩვენ უფრო ჩვენ დამოკიდებულ უფრო კამპანიურ ხასიათისა მივედით
დავგეთ,
გავანებით. ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნაა ხოლმე ნებისმიერი პროექტის განხორციელებისას, რომ თუ მუნიციპალიტეტს არ შეუძლია უზრუნველყოს წყლით ან სათანადო მოვლა პატრონობით, ასეთ შემთხვევაში ეს არის ფულის უყაერათო ხარჯვა. ეს ფული ხო ჩვენი ფულია, საბიუჯეტო რესურსია, ჩვენი გადასახადების შეკრებილი ფულია და ამისათვის იქ სადაც ხელი მიგვიწვდება, ჩვენ ამ ვცდილობთ, რომ ეს მკაცრი რეკომენდაციები აუცილებლად დავეცვათ ხოლმე. როგორც წესი, ეს იწევს პირველადი დანახარჯების ერთგვარ გაზრდას, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს შეძენა ინსტალაცია პროექტის გაკეთება უნდა, მაგრამ სამომავლოდ გარანტია იმისა, რომ მცენარე გაიხარებს და 3-4 წლის შემდეგ, ხო, ალბათ თქვენს გინახავთ და ძალიან ბევრსაც უნახავს მენელს, რომ ქვეყნებში, სადაც ჩვენზე გაცილებით მკაცრი კლიმატია, ნუ დაუშვათ სიცხის ტემპერატურის თვალსაზრისითაც, იქ როგორ ხაროს შორსრო წავიდეთ და აღშოთ ისრაელში, სადაც წვეთოვანი სისტემის ერთ-ერთი აკვანი იყო, ასეა გამწვანებული მთელი ქალაქები. ის რომ სასიცოცხლო არეალები გაქრა, ეს არის უდიდესი ტკივილი პირადად ჩემიც, როგორც მოქალაქის, რომ ქალაქის გენერალური გეგმა როგორ უნდა დამტკიცდეს, ქალაქის გენერალური გეგმა განვითარების და მკაცრად უნდა შეეზღუდოს არეალები. ქალაქი უნდა განვითარდეს სივრცეში, მისი ადმინისტრაციული საზღვრები გაიზარდა, მაგრამ ისევ და ისევ ქალაქის ცენტრი ვითარდება და ქალაქის ცენტრი უკვე ჩემი აზრით უკვე მიმზიდველობა დაკარგა, სასიცოცხლო არეალი აღარ არის ვიზუალურად, აი თქვენი ახმა სუბიექტური იქნება ჩვენ თანამოქალაქეების, ხო? ქალაქში ძალიან ბევრი გაზონი უნდა გაჩნდეს, ძალიან გამწვანები გარდა ხის დარგვისა, ასევე ძალიან ბევრი მწვანე საფარი უნდა გაჩნდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ასაც ხედავთ ამ ტრის ნაწილაკებს, იმის გამო ხდება, რომ ეროზიის პროცესი ქარიანი ადგილია. ამიტომ ეს კომპლექსური გეგმა ღონისძიებების, რომლებშიც ჩვენ კიდე ერთხელ მიმეორებ იმის გამო, რომ არ ვერევი თვითმართველი ორგანოების საქმიანობაში და არც უნდა ჩავერიოთ, მაგრამ ზოგად პოლიტიკას ჩვენ განსაზღვრავთ და ეხლა შემოგვაქვს სხვათაშორის ამ თვალსაზრისით
ამები გვრჩება სულ ბრძანეთ,
კი ბატონო, ადმინისტრაციული დაჯარიმებები მუნიციპალიტეტებისათვის, რომლებიც ამ ვალდებულებებს არ შეასრულებენ.
ეს იყო გიგ ლაგულაშვილი, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი, რომელსაც დიდ მადლობას ვუხდით სტუმრობისთვის. ის დღეს დილი დაბრუნდა შეერთებული შტატებიდან ოფიციალური ვიზიტით, იმყოფებოდა იქ. ჩვენი საუბრის დიდი ნაწილი დაეთმო პარიზის შეთანხმებას, რომელსაც მოეწერა ხელი ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში და ერთ-ერთი ხელმომწერი ჩვენი სტუმარია დღეს, გარემოს დაცვის მინისტრი, რომელიც თვლის, რომ მომავალი მზის ენერგიისა და მწვანე ენერგიის მეტი მინდოდა გველაპარაკ ამაზე, მაგრამ დრო აღარ გვეყო. დიდი მადლობა ბატონო გიგლა, მინისტრი, რომელიც ახალისებს და აქებს სამოქალაქო აქტიურობას გარემოს დაცვის კუთხით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი. გრძელდება დილის ეთერი. ნიონო დონაიას მოუსმენთ ახლა ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.